Të gjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht me tituj kryesor. Vučić në Kosovë i premton komunitetit sërb mbështetje. Në qeverinë e Kosovës mendojnë se kryesimi i OSB-s nga Serbia nuk do të ketë efekte për vendin. Al-Qaida merë përgjegjësinë për sulmin në Charlie Hebdo. NATO i bën thirrje Rusisë që të ndalojë mbështetjen për separatistët në Ukrainë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, sot në Kosovë ka qëndruar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Është thënë se vizita është bërë me rastin e vitit të ri ortodoks. Për të mësuar më shumë për rrjedhën e kësaj vizite, në linjë telefonike nga Gračanica kemi gazetarin ton Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Kryeministri i Serbisë Vučić ka marrë pjesë Bekim në disa manifestime në Gračanicë. Cilat kanë qenë mesazhet e tij?
Valona, ndryshe nga ajo siç është planifikuar, Vučić ka arritur me vonesë për rreth 1 orë në Gračanicë. Kryeministri serb është takuar me kandidatin për kryetar të Gračanicës Vlade Takosić dhe zëvendës kryeministrin e Kosovës Branimir Stojanović. Ai gjithashtu në shkollën Mbreti Milutin në Gračanicë ka bërë zbulimin e lapidarit të Mbretit Milutin dhe u është drejtuar disa qindra qytetarëve të cilët kanë dalë të presin kryeministrin serb në oborrin e kësaj shkolle. Vučić u ka thënë qytetarëve serb në Gračanicë që të qëndrojnë në vatrat e tyre dhe u ka premtuar se qeveria e Serbisë do të vazhdoj të intimoj ata. Ai i ka porositur të gjithë ministrat në Serbi se të gjitha ministrit e kanë obligim të punojnë jo vetëm për komunat në veri të Kosovës, por edhe për të gjitha ato në jug të vendit në Kosovë, do të thotë. Ai gjithashtu i ka porositur politikanët serb që janë pjesë e institucioneve të Kosovës që të punojnë për popullin e Kosovës. Dhe gjithashtu Vučić ka thënë se nëse keni hyrë në institucionet të Kosovës që të pasuroheni, ju duhet me një ti braktisni ato, i ka porositur Vučić politikanët serb. Valona?
Bekim, Vučić ka qëndruar sot edhe në pasjan të Gjilanit. Si ka rrjedh kjo vizita atje?
Valona, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić i ka premtuar komunitetit serb në Kosovë për kushtimin e qeverisë së Serbisë, po ashtu edhe në pasjan, do të thotë. Në kuadër të manifestimeve për vitin e ri ortodoks, ai ka qëndruar të mërkurën në fshatin Pasjan, në komunën e Gjilanit, po ashtu në Shtërp dhe në Sëfundmi, do të thotë, në Gračanicë. Në Pasjan, zoti Vučić raportot duke bërë thirrje serbëve të Kosovës që të qëndrojnë Kosovë, duke thënë se nuk dëshirojnë me askënd konflikt. Vučić ka thënë se duam që problemet tona të zgjidhim në paqe, por se të kemi vendin tonë, ta ruajmë votrën tonë dhe të krijojmë të ardhmen për fëmijët tonë, ka thënë Vučić. Gjithashtu citohet të ketë thënë Vučić se me shqiptarët, fqinjët duhet të jetojmë më mirë, duhet të jetojmë në paqe. Kjo paqe i sjell të mira dhe edhe njerëz palë edhe tjetrës. Dhe gjithashtu Vučić ka thënë se serbët do të thotë s'kan nevojë të flasin asnjë fjalë për ata, por të shohin të ardhmen e përbashkët me shqiptarët. Qindra vjet do të jetojmë bashkë në të njëjtën hapësirë, ka thënë Vučić në Pasjan. Gjithashtu Vučić në Pasjan ka hapur maternitetin ose ka qenë pjesë e hapjes së maternitetit në Pasjan, në të cilën është thënë se këtu do të lindën fëmijë serbë për të ruajtur mbietesën e serbëve në Kosovë. Valona?
Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim pra në linjë telefonike me korespondentin ton Bekim Bislimi. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Nga 15 janari, Serbia pritet të marrë zyrtarisht kryesimin një vjeçar të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Pavarësisht raporteve të Kosovës me Serbinë, në Prishtinë ky fakt shihet si jo relevant, pasi që qeveria e Kosovës deklarohet se nuk e ka si prioritet diplomatik për këtë vit ndonjë nismë për aplikim për antarësim në OSBE. Por për më shumë rreth kësaj teme dëgjojmë Zjadin Gashin.
Me organizimin e konferencës së parë për këtë vit të Këshillit të Përhershëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Vjenë, nga entja, Serbia edhe zyrtarisht pritet të marrë në drejtim kryesimin e kësaj organizate. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić pritet të shpalosë edhe prioritetet e punës gjatë fazës njëvjeçare të udhëheqjes së OSBE-s. Lufta kundër terrorizmit, menaxhimi i ujrave dhe të drejtat e njeriut pritet të jenë në top prioritetet e punës për vitin 2015. Mirëpo në analizat të ndryshme parashihet se OSBE do të ballafaqohet me politika e debate të ashpra edhe në lidhje me konfliktin në Ukrainë dhe rolin e Rusisë. Sa i përket Kosovës, kryesimi i OSBE-s nga anë e Serbisë në qeverinë e Kosovës shihet pa efekte. OSBE ka një mision në Kosovë i cili punon për më gjatë se 15 vjet. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Petrit Selimi ka thënë për programin ton se Kosova tash për tash edhe ashtu nuk ka në plan që të aplikojë për sim në këtë organizat, pasi që aty mund të ketë vende si Serbia apo Rusia që do të përdonin të drejtën e vetos. Kështu që sipas tij, kryesimi i Serbisë nuk do të ketë ndonjë efekt sa i përket Kosovës.
Prezidenca e Serbisë as nuk e ndihmon, as nuk e çnimon Kosovën në procesin e interaksionit me OSBE. OSBE ka mision të madh në Kosovë këtu dhe ne kemi projekte dhe punë direkte tash 15 vjet me ta, por në këtë fazë thjesht është fakt irrelevant për diplomacinë kosovare.
Për shkak të rrethanave politike që tash për tash i pamundësojnë në Kosovës të bëhet anëtare OSBE-s, synimet e Kosovës janë orientuar kryesisht ka Këshilli i Evropës dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit. Zëvendës ministri Selimi i shpjegon arsyet pse në këtë fazë është më rëndësishme që diplomacia e Kosovës të përqendrohet në prioritete tjera.
Prioritet sa përket botës multilaterale është aplikimi për anëtarësinë e Këshillit të Evropës, nënshkrimi i MSA-s si një hap formal me BE, pastaj fillimi i punës në udhërrëfysin për partneritet për pasi, që është po ashtu hapi parë formal drejt antarësimit në NATO.
Sidoqoftë, Serbia merë kryesimin e OSBE-s nga data 15 janar pas kryesimit para prak një vjeçar nga anë e Zvicrës. Si pas analistëve, sfida kryesore për këtë vend do të jetë menaxhimi raporteve të përkeqësuara ndërmjet vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe Rusisë në lidhje me konfliktin në Ukrainë. Florian Biber, ekspert për çështje politike në Evropën Juglindore nga Universiteti Gracit, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mund të rris presionet mbi Beogradin, marë parasysh se Serbia është edhe ashtu në raporte integruese për në Bashkimin Evropian, por derisa nga Rusia, a i parashes se nuk ka se çka t'i ofroj tani Serbis pas dështimit të shtrirjes së gazit rus për mes Serbis në projektin e njohur si Rrjedha e Jugut.
Ne znam šta Rusia može da ponudi osim neke investicije, ali dobro to može i Dubai da uradi.
Nuk e di se çka Rusia mund t'i ofrojë Serbisë përveç disa investimeve, por të cilat ta zëm mund t'i bënte edhe Dubai apo Kina. Kështu që nuk shoh që Rusia ka këtu në dorë ndonjë kartë me të cilën do të luante dhe jam i sigurt që Bashkimi Evropian tani nuk pret diçka të pamundshme nga Serbia, post që do të kërkojë që të jetë më qartë me politikat e saj përafruese ka Brukseli, ka deklaruar Biber. Por derisa Serbia pritet që në rolin e kryesuese së OSBE-s të ballafaqohet me prezantimin e balancave politike mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë, misionet tjera përfshihen edhe atë në Kosovë, duke se nuk do të pësojnë ndonjë ndryshim dhe do të vazhdojnë me punën dhe dinamikën e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk e ka ende strategjin dhe planin zhvillimor që parashë zhvillimin afatgjat të ekonomisë. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se mungesa këtij dokumenti ka shkaktuar krizë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në mungesën një strategjie të zhvillimit, ekonomia e Kosovës ka hyrë në një krizë dhe para falimentimit, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Autoritetet në Kosovë në bashkëpunim me mekanizma ndërkombëtar që nga përfundimi i luftës kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Vetëm për hartimin e strategjisë të punuar në vitin 2007 ishin shpenzuar 750.000 euro, ndërsa për tri strategji tjera thuhet është dashur të paguhen me qindra miliona euro, por që nuk ka shifra të sakta. Synim parësor i këtyre strategjive ishte zhvillimi gjithëmbashëm ekonomik, i bazuar në një koncept afatgjatë të rimkëmbjes ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Limani, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se zhvillimi ekonomik i Kosovës është duke u bërë në mënyrë parciale, pa ndonjë strategji. strategji, vizion dhe në mungesë të profesionalizmit.
Trendet ekonomike nuk janë të mira, pos GDP-së ka trende pozitive të gjithë tregusit qer, global makroekonomik kanë shenje negative, që tregon se efikasiteti i politikës së zbatuar ekonomike nuk është i mirë dhe në Kosovë nuk ka politikë ekonomike në kuptimin e plotë të fjalës, prandaj zhvillimi ekonomik më tepër bëhet mirë stihike.
Edhe dokumenti i qeverisë së kaluar i quajtur vizioni i zhvillimit ekonomik të Kosovës për periudhën 2011-2014, sipas ekspertëve të ekonomisë nuk ka qenë një dokument serioz. Rritja ekonomike deri në 10%, ulja e varfërisë dhe shumë synime të tjera që ishin paraparta arrihen gjatë kësaj periudhe nuk ishin realizuar pikërisht si thon ekspertët për shkak të mungesës së një plani konkret të veprimit. Eksperti ekonomist Lek Musa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pa një strategji adekuate ekonomia e Kosovës nuk mund të zhvillohet.
Strategjinë e zhvillimit ekonomik, i cili duhet të jetë burim i të gjitha atyre premtimeve të cilat janë dhënë nga pushtetet.
Ai shton se pa pasur një strategji ku fokusi kryesor do të duhej të ishte krijimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nuk mund të dihet se në çfarë drejtimi është duke lëvizur ekonomia e Kosovës. Ndërkohë profesori ekonomist Musa Limani thekson se strategjitë zhvillimore, të cilat janë bërë deri më tani e të cilat kanë dështuar, janë bërë në mënyrë jo profesionale dhe nuk kanë përkuar me realitetin. Por me dëshira, si pas ti është koha që Kosova të ketë një strategji e cila do të ketë një parashikim real.
Pas e pale hartimit një strategjie do të jetë që të bëhet një analizë komplekse e zhvillimit të deltanishme Kosovës, në bazë të cilës ne shohim se par niveli ka arrit Kosova, çfarë strukture ka formuar ekonomike, dhe si kanë qenë trendet, për të bazuar pastaj prognozën për zhvillimin e matesh.
Ndryshe ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka pasur rritje ekonomike më shumë se 3%, derisa punësia, si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 30%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë konsiderohet të jenë rreth 200.000 qen endacak. Nga ta ka pësuar tashmë fatalisht një fëmijë, por janë sulmuar edhe qytetarë të tjerë. Zyrtarë në Kuvendin Komunal të Prishtinës thonë se janë të pafuqishëm ka shikë saj problematike, sepse si pas tyre çështja kërkon zgjidhje në nivel qendror. Qendra që merren me qenë endacak thonë se kryejnë sterilizimin, vaksinimin, por më pas i lëshojnë të lira këto kafsh. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Prishtinë janë rreth 3.000 qenë endacak, numri i pakontrolluar i tyre po i rrezikon qytetarët. Për vrasja e qenëve endacak si praktike Kuvendit Komunal të Prishtinës në vitin 2011, pati zgjuar reagime të shumta tek qytetarët, si dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Atkohë qenë eliminuar rreth 300 qenë endacak. Zyrtarë në Kuvendin Komunal të Prishtinës kanë deklaruar se çështja e qenëve endacak është një problematik mjaft e madhe, e cila siç thon ata duhet zgjidhet në nivel nacional. Miranda Mulla Fazliu zëdhënëse në Kuvendin Komunal të Prishtinës ja pulsi të tjera.
Për zgjedhjen e këtij problemi, Komuna e Prishtinës ka punuar në dy drejtime. Jemi duke bërë rehabilitimin e gjendjes tanishme, pasi që konsiderohet se në Prishtinë kemi mbi 3.000 qenë endacak, dhe pasi që jemi në sezonin e dimrit dhe këto kafsh bëhen edhe më agresive në kërkim të ushqimit, Komuna e Prishtinës ka kontraktuar operatorin ekonomik i cili merret me trajtimin e qenëve në mënyrë humane, siç është e përcaktuar me ligjin në fuqi.
Për çështjen e qenëve endacak flasin edhe vetë qytetarët, duke dhënë mendimin e tyre se çka në fakt duhet bërë me ta në mënyrë që të mos rrezikohen njerëzit. Bajram Batusha, qytetar, flet.
Me qenë se dihet që edhe ata edhe qenë endacak meritojnë mbështetje, mirë po ajo mbështetje nga komuna në komunën të mbahet, sepse ata duhet të strehon dikun apo jo, pastaj të vaksionohen, të krijohet ushqimi, kështu që ndoshta ndoni vullnetar shkon edhe e merë edhe adaptonë në shtëpjene. Unë e para të rjave vetë e kumarë, në qalën adaptimit e kumarë një tilë, tani jam duke e mbajtu në shtëpjene.
Edhe Milota Simja, gazetar me profesion, jep mendimin e tij se çka në fakt duhet bërë me qend në mënyrë që të mos rrezikojnë qytetarët.
Jo vetëm komuna, por duhet të mbledh këto komunat, duhet të pasni mbledhje emergjente të secilës komunë, duhet të fillu kastrimi, edhe mas kastrimit, kur fillon kastrimi, atëherë ata nuk mundin më u përndot që njerëz të cilët kanë mundësi mundin më marrë me adaptu, edhe në këtë mënyrë kishin pas qend jo në rrugë, po në shtëpi edhe në rrobor.
Ndërkaq Florim Ferati, menaxher i qendrës kosovare për trajtimin dhe strehimin e qenve Endacak, ka bërë të ditur se në këtë qendër variron numri i qenve të strehuar nga 80 deri në 150 qen.
Varion numri i qenve Endacak të na, prej 120-ve, bim 80, 150-ve, kështu që jemi duke bërë, si që thash, jemi duke bërë këtë kastrim, sterilizim dhe lirim. Çdo vend modern, çdo vend është apliku kjo kur kam pas raste emergjente dhe kur është numri i madh i qenve Endacak.
Sidoqoftë, sipas një raporti që e ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës kohë më parë, parashihet që në gjithë territoren e Kosovës të jenë rreth 200.000 qenë Endacak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në gjues të nderuar, Evropa e Lirë ka llogaritë sa edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne juftojmë të bëheni pjesë Radio Son edhe përmes këtyre platformave sociale. Në vazhdim të pjesës tematike, do të ndalemi në Maqedoni, ku ndasit në shoqëri thuhet se janë gjithnjë më të thella. Do të flasim edhe për intensifikimin e konfliktit në Ukrainë, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Protestat dhe kundër protestat janë bërë dukuri në Maqedoni, duke thelluar edhe më shumë ndasit në shoqëri. Shprehja e pakënaqësive për çështje të caktuara po përcillet edhe me kundër protesta që sipas analistëve organizohen nga pushteti. Ata thonë se përmes ndasive të tilla, qoftë etnike, politike apo ekonomike, partitë arrin të mbijetojnë në pushtet, por pa mbajtur llogari për pasojat. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndasit në shoqëri në Maqedoni vazhdojnë të thellohen jo vetëm nga aspekti etnik, por edhe mes së vetë bashkësive etnike. Rasti i fundit ka të bëjë me debatet lidhur me ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë. Paralelisht me protestat kundër këtyre ndryshimeve, janë mbajtur edhe protesta në mbështetje të tyre. Shprehje të këtilla të pakënaqësisë ka edhe në shumë raste tjera, ndërsa veçohen ato për projektin kundërthënës Shkupit 2014. Njohësit e çështjeve politike dhe të nderit në qytetet thonë se fajtor për thellimin e hendekut të ndasive janë partitë politike, e para se gjithashtu ato në pushtet. Arsim Sinani, analista dhe profesor universitar, për ndasit në shoqëri fajson qeverinë, e cila, siç thekson ai, disa herë ka dëshmuar se vetëm përmes nxitjes së ndasive arrin të ruaj pushtetin.
Kjo politikë, e cila aktualisht po qeveris në Maqedoninë, është një politikë që mbijeton mbi ndasitë. Nëse nuk do të ketë ndarje etnike, politike, gjuhësore, ekonomike, ky pushtet nuk mund të ekzistoj. Prandaj do të thotë ky pushtet është i ngritur mbi këtë ndasi dhe kështu edhe mbijeton politikisht.
Thekson Sinani. Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve ndërtnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se partitë po kish përdorin emocionet e qytetarëve për arritjen e qëllimeve politike, por pa mbajtur llogari për pasojat që mund të paraqiten për të ardhmen e vendit. Ajo thotë se shoqëria është e ndarë si asnjëherë, por për dallim nga më parë tani vi në shprehje dhe ndasitë mes së vetë bashkësive etnike. Malevska thotë se pushteti është i obliguar që të punojë në afrimin dhe krijimin e mirëqenies së mirë për të gjithë qytetarët, ndërsa veçon aspektin etnik për shkak të përbërjes së përzier të popullatës në Maqedoni.
Prosto si zhnifuva, da kažem taka, temi ili prashanje koji ne delat, a ne da bideme zafateni so temi i prashanje koji ne objedinuvat.
Thjeshtë të trilohen tema, po çështje të cilat në ndajmë dhe jo të merime me çështje të cilat në bashkojnë. Po kësh përdoren gjenjët e qytetarëve për qëllime të ndryshme, e para se gjithash për qëllime politike. Kjo është mos e evidente dhe nuk besoj se po them diçka që nuk dihet. Shoqëria është e ndarë si asnjëherë më parë, por vlerësoj se rreziku më i madh është nga ndasitë etnike, të cilave tani po i shtohen edhe ndasitë në mes vet komuniteteve. Kemi protesta për shprehjen e pakënaqësisë për problemet e caktuara, që është mos e normale, por ndërkohë paraqiten edhe kundër protesta për të minimizuar protestën e parë, kuptohet për qëllime politike. Thjesht veprimet e tilla çojnë tensione mes bashkësive etnike pasi shfrytëzohen emocionet e tyre për të ngritur patriotizmin tek njëra apo bashkësi tjetër etnike, thot Malevska. Në protestat e fundit kundër reformave në arsimin e lartë, janë vërejtur në një vend qytetar të bashkësive të ndryshme etnike, që si pas analistët Arsim Sinani, është sinjali mirë se ata më në fund e kanë kuptuar se kanë edhe problemet e përbashkëta.
Qytetarët në Maqedoni, përgjithsi, janë të paknaqur nga mënyra se si pushteti u qaset problemeve dhe si i trajton qytetarët. Unë mendoj se qytetarët me formën se si dalin në rrugë tani e kanë kuptu se pushtetin aktual mund të rrëzojnë vetëm me protesta për shkak se ky pushtet çdo ditë e më tepër po na varfron, ky pushtet çdo ditë e më tepër po na bën armiq mes vetes. Dhe këtë kanë filluar ta kuptojnë edhe maqedonët, edhe shqiptarët, edhe komunitete tjera.
Thot Sinani, njohësit e çështjeve politike nuk presin ndonjë përshkallëzim të gjendjes nga organizime dhe i protestave paralele, pas të cilave thonë se qëndron pushteti duke joshur aktivist partijak apo persona në nevoj. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Intensifikimi i dhunës në lindje të Ukrainës ka nxitur reagimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Së paku 11 civil janë vrarë të martën pasi autobusi i tyre është goditur nga raketat. Zyrtarët përëndimor kanë dënuar dhunën dhe u kanë bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira në konflikt që të ushtrojnë përmbajtje. Për më shumë detaj, dëgjojmë materialin në vazhdim. Bashkimi Evropian dhe Shtetet të Bashkuara kanë dënuar rritjen e dhunës në lindje të Ukrainës. Në incidentin më vdekjeprurës në disa muaj, së paku 11 njerëz janë vrarë kur autobusi i tyre që udhtonte nga Donjecku është goditur të martën nga raketat. Kievi ka thënë se raketat janë hedhur nga një territor që kontrollohet nga rebelët, por këta të fundit kanë hedhur poshtë përgjegjësinë për sulmin. Në Washington, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mary Harf ka thënë se bombardimi i autobusit si dhe intensifikimi i luftimeve përreth aeroportit të ndërkombëtar të Donjeckut janë vetëm shkeljet e fundit të zotimeve që kanë bërë separatistët prorus. Ne dënojmë sulmet e vazhdueshme nga separatistët të cilët bëjnë përpjekje të kontrollojnë më shumë territore duke shkelur marrëveshjet e Minskut, ka thënë Harf. Në Bruxelles, një zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se rritja e dhunës në lindje të Ukrainës nënvizon nevojën për t'ju përmbajtur marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk shtatorin e kaluar. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka dënuar sulmin ndaj autobusit, duke thënë se është një akt që të ftohë zemrën. Ai ka thënë se rebelët do të duhet të japin përgjigje për këto vdekje. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar po ashtu sulmin në autobus dhe ka bërë thirrje për hetime që do të sillnin përgjegjësit para drejtësisë. Një zyrtar i lartë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka bërë thirrje për përmbajtje maksimale nga të gjitha palët e përfshira në konfliktin në lindje të Ukrainës. Ertugrall Apakan, kreu i misionit monitorues të OSBE-s, ka thënë se situata është përkeqësuar në mënyrë të konsiderueshme, sidomos pranë aeroportit të Donjeckut. Komentet e tij janë bërë pasi kulla e kontrollit të aeroportit të dëmtuar prej muajsh nga bombardimet është shembur. Edhe pse rebelët kontrollojnë qytetin e Donjeckut, forcat e Ukrainës kanë arritur të ruajnë kontrollin mbi aeroportin e qytetit, i cili tashmë është pothuajse krejtësisht i shkatruar nga luftimet. Autoritetet rajonale që mbështesin qeverinë në Kiev kanë thënë se autobusi është sulmuar nga raketat Grad në një post blok të qeverisë pranë qytetit Volnovaka. Volnovaka shtrihet në mes të Donjeckut që kontrollohet nga rebelët dhe Mariupolit që kontrollohet nga qeveria. Udhëheqësi rebel Denis Pushilin ka thënë se Kievi mund të ketë orkestruar sulmin si provokim për të fajsuar separatistët prorus. Më shumë se 4.700 njerëz janë vrarë në lindje të Ukrainës qysh në muajin prill. Armiqësit kanë shpërthyer shpejt pasi Rusia ka aneksuar ilegalisht rajonin Ukrainas të Krimes në muajin mars të vitit 2014. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën për nxitje të trazirave në lindje të Ukrainës, duke furnizuar rebelët prorus me armë dhe ushtar. Moska e mohon këtë, edhe pse kryengritësit janë aq mirë të pajisur me armatim të sofistikuar, sa që mohimet e tilla janë gjithnjë e më pak të besueshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që giganti metalurgjik Trepça, i cili aktualisht është nën administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të kthehet në pronësi të shtetit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci ka kërkuar që edhe Kuvendi i Kosovës ta miratojë këtë vendim. Në mbledhjen e qeverisë është thënë se ekzekutivi në bashkëpunim edhe me Kuvendin do të punojë në plotësimin e kuadrit ligjor për të mundësuar që Trepça të vazhdojë punën dhe të jetë njën nga shtyllat e zhvillimit ekonomik. Al-Qaida në Jemen ka marrë përgjegjësin për sulmin e javës së kaluar në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Pohimi është bërë sot përmes një video mesazhi në internet. Komandanti i lartë i Al-Qaidës në Jemen, Nasser Al-Ansi, ka thënë se sulmi ka qenë hakmarrje për profetin Muhammed, karikaturat e të cilit i ka postuar revista. 12 njerëz, përfshirë redaktor dhe karikaturist, janë vrarë në sulmin e 7 janarit. Autoritetet franceze kanë thënë se kanë arrestuar së paku 50 njerëz për mbrojtje të terrorizmit. Radhë të gjata njerëzish janë formuar sot në përqytetet e Francës për të blerë numrin e ri të revistës Charlie Hebdo. Ky është numri i parë prej seselia revistës, është sulmuar javën e kaluar nga militantët islamik. Ballina tregon profetin Muhammed duke qarë dhe duke mbajtur një shenjë që lexon "Unë jam Charlie". Edhe pse janë publikuar mbi 3 milion kopje, shumë më shumë se nga tirazhi i zakonshëm prej 60.000 kopjesh, shumë konsumator nuk kanë arritur të blejnë revistën. Jam zgjuar herët vetëm për të blerë një kopje të Charlie Hebdo, nuk kam arritur, jam i zhgënjur, do të marr makinën dhe do të shkoj në vende të tjera, ka thënë një qytetar i Parisit me emrin Mustafa Koraçi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të ndalojë mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës dhe të përdorë të gjithë ndikimin e saj për të nxitur ata që të respektojnë marrëveshjen për armpushim.
NATO does not seek confrontation.
NATO nuk kërkon konfrontim me Rusin, NATO synon një marrëdhënie më konstruktive dhe bashkëpunuese me Rusin, por për ta vendosur këtë duhet edhe dëshira e Rusis, ka thënë Stoltenberg. A i ka bërë këto komente në Berlin në një konferencë për media me kancelaren gjermane Angela Merkel. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë në zbutjen e kushteve dëshpëruese të jetesës për 620.000 refugjatët sirian që jetojnë në kampet në Jordani. Një në gjashtë prej tyre jeton në varfëri ekstreme, thuhet në raportin e OKB-s. Shefi i Agjencisë për Refugjat të OKB-s Antonio Guterres ka thënë se problemet e tyre janë bërë më të theksuara për shkak të temperaturave të ftohta dhe mungesës së energjisë elektrike.
An appeal for massive support of the international community.
Ky është një apel për mbështetje masive nga bashkësia ndërkombëtare, mbështetje masive për sirianët dhe tani edhe për refugjatët irakian, ka thënë Guterres. Pjesa kryesore e aeroplanit të rrëzuar të kompanisë AirAsia është lokalizuar dhe fotografuar në detin Java. Ministri i Mbrojtjes i Singaporit, Eng Hen, ka postuar fotografitë bëra nga një robot kërkues në faqen e tij në Facebook. Ai ka thënë se fjalët e shkruara në rënojën e aeroplanit kanë konfirmuar se bëhet fjalë për fluturimin QZ8501. Avioni i AirAsia është rrëzuar më 28 dhjetor me 162 njerëz në bord, derisa ka qenë duke udhëtuar nga Indonezia në Singapur. Dhjetra trupa janë gjetur, por shumë prej tyre besohet se janë ende brenda avionit. Një studim i ri tregon se arinjtë polar janë duke lëvizur ngadalë të ishujt në veri të Kanadas, ku akulli arktik është duke u shkrir më ngadalë. Studimi i publikuar në revistën Plus One është bazuar në ADN-n e marrë nga afro 2800 arinjtë polar në vendet ku ata jetojnë, SHBA, Rusi, Kanada, Grenland dhe Norvegji. që nga viti 1979 deri më 2010, zona e akullit në Arktik është zvogluar për mbi 9% të çdo dekadë, kanë thënë hulumtuesit. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se programi Yni Radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.